Blaðsíða 75 Sigurður Pálsson 1948 En það má ekki gleyma því að skáldskaparritun er þrátt fyrir allt sköpunarstarf þar sem einstaklingur miðlar tilfinningu, mótar persónulega veraldarskynjun í hráefni sem er allra eign, tungumálið. Stiklur Sigurður fæddist á Skinnastað í Norður Þingeyjarsýslu 1948 en þar var faðir hans prestur. Síðar settist fjölskyldan að í Reykjavík og Sigurður lauk stúdentsprófi frá MR 1967. Í MR hafði ekki aðeins kviknað hjá Sigurði mikill áhugi á ljóðlist heldur einnig frönsku og franskri menningu svo strax haustið 1967 hélt hann til Frakklands og hóf nám í frönsku í Toulouse. Eftir hálfan vetur þar fór hann til Parísar, þar sem hann bjó næstu árin. Í París lagði Sigurður stund á leikhúsfræði og bókmyndir og síðar lærði hann einnig kvikmyndaleikstjórn. Fyrsta ljóðabók Sigurðar kom út 1975 undir nafninu Ljóð vega salt, en ljóðabækur hans eru nú orðnar 16. Sigurður hefur einnig skrifað skáldsögur og leikrit, en leikrit hans utan gátta hlaut fádæma góðar viðtökur og 6 grímuverlaun þegar það var frumsýnt 2008. Sigurður hefur unnið ýmis störf meðal annars við leikhús, sjónvarp og kvikmyndir, en síðustu ár hefur hann að mestu helga sig ritstörfum. Textabrotin sem hér fara á eftir er úr endurminningabók Sigurðar frá Frakklandsárunum, Minnisbók. En hún var gefin út árið 2007 og fyrir hana hlaut Sigurður Íslensku bókmenntaverðlaunin það sama ár.